Bună dimineața! Astăzi e luni 20 august, eu sunt Valeriu Cațăr, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Azi promite să fie soare și cald. Acum afară sunt 21 de grade, la prânz temperatura va urca până la 33, pentru ca spre seară să coboare din nou până la aproximativ 25. În deschiderea programului ne vom aduce aminte de întâmplări de acum 16 ani. Pe 19 august 1991, un grup de nemulțumiți de perestroica lui Mihail Gorbaciov a încercat o lovitură de stat, profitând de concediul pe care primul și ultimul președinte al URSS și l-a luat în Crimea. Efectul a fost exact pe dos decât cel pe care l-au vrut puciștii, destrămarea fostei Uniunii Sovietice și parada independențelor. Ce am vrut atunci și ce avem astăzi, vom discuta cu Nicolae Țâu, fost ministru de externe. Iulian Ciocan este contrariat de furia a unor automobiliști, Dan Alexe vă va spune azi la ce bun servește o legitimație de jurnalist, dar nu numai, iar în final de program vă invităm să ascultați puțină muzică din colecția colegului nostru împătimit de la Praga, Lucian Ștefănescu, de asta dată foarte supărată. Revista Presei a făcut-o azi Valentina Ursu, care s-a instalat deja aici, lângă mine, în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar de la Praga azi cu știrile Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, Valeriu!
Ileana, s-a întâmplat ceva deosebit în acest weekend?
În Kazahstan au avut loc alegeri parlamentare anticipate, care au fost câștigate de partidul prezidențial. Niciun partid de opoziție nu a intrat în Parlament. Franța oferă Irakului sprijin pentru restabilirea securității în țară, iar potul loteriei din România de 8,5 milioane de euro așteaptă încă un câștigător.
Și acum,
stimați ascultători, și acum, stimate Valeriu Cațăr, știrile pe larg. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, alegerile din Kazahstan pentru Camera Inferioară a Parlamentului au fost câștigate, cum spuneam, de partidul prezidențial Nur Otan, care a obținut 88% din voturi. Niciun partid de opoziție nu va fi reprezentat în Parlament după ce nu au reușit să tragă de pragul electoral de 7%. Mai multe amănunte veți auzi în cursul emisiunii. O femeie germană răpită la Kabul cu două zile în urmă a fost eliberată, a anunțat Ministerul de Interne afgan. Uraganul Dean a lovit acum Jamaica, devastând regiuni întregi. Cu vânturi de peste 230 de km pe oră, uraganul s-ar putea transforma într-un uragan de categoria 5, cea mai periculoasă. Dean se îndreaptă acum spre peninsula Yucatan. Prima dată de la lansarea campaniei militare din 2003 în Irak, un înalt oficial francez a vizitat Bagdadul. Ministrul de externe francez, Bernard Kouchner, s-a întâlnit cu premierul al-Maliki și cu ministrul de externe Zebari, cărora le-a oferit sprijinul Franței pentru a readuce stabilitatea politică în țară. Franța s-a opus invaziei Irakului condusă de Statele Unite. Și încă o premieră în Irak. Premierul irachian al-Maliki va vizita astăzi Siria. Relațiile între Irak și Siria au fost rupte timp de 26 de ani și reluate oficial numai la sfârșitul anului trecut. În Statele Unite începe astăzi procesul colonelului Stephen Jordan, fostul comandant al centrului de interogări din cadrul închisorii Abu Ghraib din Irak. Jordan este acuzat de cruzime și maltratarea deținuților și de obstrucționarea justiției, când, în anii 2003-2004, s-a deschis o anchetă pentru a cerceta abuzurile comise la Abu Ghraib. Noul parlament turc va încerca astăzi să aleagă un președinte al țării, un vot care ar putea influența în mod decisiv șansele Turciei de a fi admisă în Uniunea Europeană. În pofida opoziției elitei militare și a partidelor laice, cele mai mari șanse le are actualul ministru de externe, Abdullah Gül, liderul partidului cu tendințe islamice, justiție și dezvoltare. Iar la Chișinău va avea loc astăzi o nouă ședință la primăria capitalei, în contextul în care Consiliul Municipal rămâne blocat, iar viceprimarii nu sunt încă aleși la două luni de la alegerile locale. Experții Organizației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație, FAO, și ai Comisiei Europene vor prezenta donatorilor internaționali raportul final privind pierderile suferite de Republica Moldova ca urmare a secetei. Și, cum spuneam, potul de 8,5 milioane de euro, cel mai mare din istoria loteriei românești, își așteaptă în continuare câștigătorul. Acestea au fost știrile din această dimineață de luni 20 august.
Mulțumesc, Ileana, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cu 16 ani în urmă, pe 19 august 1991, comuniștii nemulțumiți de perestroica au încercat să-l înlăture de la putere pe promotorul acesteia, Mihail Gorbaciov. A fost, de fapt, începutul sfârșitului, conservatorii din guvernul fostei URSS semnând singuri, fără să vrea, certificatul de deces al Uniunii. Puciul de la Moscova, cum l-au numit contemporanii, n-a durat decât câteva zile, dar le-a dat ocazie republicilor sovietice să-și proclame în lanț independența. Pentru actualul președinte al Rusiei, Vladimir Putin, destrămarea Uniunii Sovietice rămâne una dintre marele catastrofe geopolitice ale secolului. Ce s-a întâmplat acum 16 ani își aduce aminte Daniel Lachy.
Dacă televiziunea unională punea pe post baletul Lacul Lebedelor de Tchaikovsky, omul sovietic știa că s-a întâmplat sau urma să se întâmple ceva prost. Regula a fost respectată cu tacită strictețe și la 19 august 1991, când, profitând de concediul pe care liderul sovietic și-l petrecea în Crimeea, 8 comuniști conservatori, membri ai guvernului, l-au înlăturat pe Mihail Gorbaciov de la putere. În Moscova începeau să sosească tancurile, însă văzând la televizor cum liderului puciștilor, Ghenadi Yanayev, îi tremurau mâinile, se putea înțelege că nici ei nu sunt siguri de ce fac. Președintele Federației Ruse, Boris Yeltsin, nu a recunoscut noua conducere sovietică și, întorcându-se dintr-o deplasare, și-a constituit un stat major în Casa Albă, clădirea Parlamentului Rus. KGB-ul le-a sugerat celor 8 să ia cu asalt Casa Albă și tancurile chiar s-au pornit spre aceasta, dar au fost oprite de 3 tineri neanarmați care au murit împușcați. Generalii de armată au renunțat la atac pentru că edificiul legislativului republican era înconjurat de o mulțime de civili și puteau provoca astfel un carnaj. Un oarecare major Evdokimov, comandantul unui batalion de tancuri, și-a declarat loialitatea față de președintele Boris Yeltsin, care s-a suit pe un tank și s-a adresat mulțimii. Episodul a fost demonstrat în știrile de seară și moscoviții au început să înalțe baricade. Uzurpatorii au trimis o delegație pentru a negocia cu Mihail Gorbaciov în Crimeea, dar acesta a respins-o. De la 22 până la 24 august au fost arestați toți cei opuciști, care au fost totuși amnistiați peste câțiva ani. Țările Baltice și Georgia își declarase la independența față de Moscova încă înainte de lovitura de stat din august 91. Ucraina a făcut-o imediat după puci, la 24 august, urmată de Moldova, la 27 august. Niciodată nu și-au declarat independența doar 4 foste republici sovietice, Rusia, Belarus, Kazahstan și Uzbekistan. Lovitura de stat de la Moscova a fost susținută de administrația de la Tiraspol, în timp ce Partidul Comunist al Moldovei Sovietice a fost unicul din cele 15 care a condamnat-o. La 25 decembrie, primul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, își dă demisia și URSS-ul este declarat defunct. Între timp, liderii celor 3 republici slave au constituit Comunitatea Statelor Independente, la care au aderat toate fostele republici unionale, cu excepția Balticilor. Cei 8 înalți oficiali comuniști, asistați de agenție de spionaj KGB, au vrut astfel să stopeze evoluțiile declanșate de perestroică și glasnost, pilonii filosofiei de reforme a lui Gorbaciov, care însă nu s-aștepta că acestea vor genera frământări naționale și dorință pentru independență în republicile neruse.
Invitatul emisiunii din această dimineață este fostul ministru de externe, Nicolae Țiu, cel care conducea afacerile externe moldovenești în 1991. Domnule Țiu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Țiu, putea să se termine foarte rău atunci și atunci permiteți-mi să încep întrebându-vă, v-a fost frică?
Nu.
Cum? Erați atât de sigur de nereușita puciului?
Da, se înțelege, deoarece noi deja aveam experiență și cunoșteam situația din fosta Uniunii Sovietice pe atunci, fiindcă acele demonstrații care au avut loc la Chișinău au dovedit cu prisosință că Uniunea Sovietică este, nu are capacitatea să rezolve problemele care atunci erau pe ordinea zilei, în primul rând, în al doilea rând, a dat dovadă că ei nu vor merge la așa ceva, fiindcă deja anii 86, 87, 88, 89 au dovedit că ei nu pot face așa ceva, deoarece nu erau anii 40, nu era timpul dictaturii lui Stalin.
Atunci, adică guvernul de la Chișinău trebuie să înțeleg că era sigur de susținerea populară pe care o are pe loc, cel puțin.
Da, se înțelege, și acest puci a unit populația. Dacă vă amintiți pe timpurile cele, adică nu știu dacă nu ați cunoașteți, însă Republica Moldova a fost unită împotriva acestui puci, și nu a avut posibilitate să facă ceva. La noi și radio și televiziunea practic nu au fost sub puciu, nu au fost condus de puciu de la Moscova și practic Uniunea Sovietică era formată de radio și televiziunea noastră.
Dar apropo, domnule Țiu, că tot erați la externe, guvernul de la Chișinău ținea legătura cu celelalte guverne, să zicem cel de la Kiev sau cele guvernele din Republicile Baltice, v-ați asigurat cumva și de ajutorul celor de acolo?
Chiar și cu Yeltsin.
Chiar și cu el.
Chiar și cu el.
Domnule Țăta, dumneavoastră vi se spunea că ați fi făcut un guvern din exil. Ați mers la București?
E colega mea, Valentina Ursu, cea care vă întreabă.
Deci, la sfârșitul primei zile, am avut o ședință aici la noi, la guvern, și atunci președintele Mircea Snegur a propus ca eu să mă deplasez la București ca să fiu șeful guvernului în exil, unde am fost două zile și m-am revenit înapoi după ce Puciu nu a avut deci acele rezultate pe care le-au așteptat puciști.
Domnule Țău, atunci eu vreau să vă întreb un lucru. Ce ați așteptat după eșecul Puciului? Care au fost speranțele guvernului? Care au fost speranțele dumneavoastră proprii eventual?
Sau poate de ce a reușit Transnistria să-și proclame mai întâi independența față de Moldova și numai după aceea Republica Moldova să devină un stat independent?
Noi cunoaștem Transnistria. Transnistria a fost susținută masiv de Moscova, de Lukianov, chiar și de Gorbaciov. De aceea aici au fost implementate puterile lor care conduceau cu separatiștii de la Tiraspol și practic și armata a 14 a fost împreună cu ei, ceea ce a dovedit mai târziu, dacă vă amintiți. În rest, ce aș putea eu spune? Noi atunci, în primul rând, țelul sau scopul principal era să dăm jos puterea de la Moscova și să încercăm să devenim liberi, să devenim independenți din Moscova. Acesta era scopul principal.
Domnule Țău, apropo, s-a tot spus și se spune și astăzi că acea guvernare, în perioada aceea, căuta unirea cu România. Pe cât este de adevărată chestia asta?
Este, cum să spun, este greu de spus că căutau așa ceva, fiindcă erau, să zicem așa, mai multe motivații. În primul rând, eu atunci, dacă vă amintiți, eu nu știu, Valentina se înțelege că își amintește, am efectuat o vizită la Roma, la Londra și la New York, unde am avut întrevederi cu puterile mari din Europa și din lume atunci. Și așa ceva nu era susținut nici de o țară din lume. Toți spuneau că noi vom, chiar mai ales Statele Unite ale Americii, ei spuneau că noi optăm pentru o nouă uniune, de ce voi trebuie să vă întoarceți acasă și împreună cu Gorbaciov să formați o nouă uniune ca să puteți, adică
practic, să înțelegem că ați fost păvățuiți de americani să adera, Moldova să adere la CSI, la Comunitatea Statelor Independente?
N-am fost. Chiar, nu, de fapt ei ni s-au propus în imediat după ce a fost constituit CSI-ul, deci se vorbea atunci, însă nu ca ceva serios, pur și simplu ei se temeau ca să nu se lanseze un război civil. Deci ei au spus că practic temporar ar fi bine ca să susțineți, însă nu a fost atât de
insistență,
de influent, de insistență această poziție.
Domnule Țău, o ultimă întrebare și cât se poartă de scurt, dacă vă rog frumos. În ce măsură realitățile de azi corespund cu așteptările dumneavoastră de atunci, de acum 16 ani, de după imediat, după eșecul Puciului?
Nu prea.
De ce?
Deoarece multe s-au schimbat și acei oameni care au optat pentru ceva atunci, astăzi, nu mai sunt la conducerea statului și cu totul este altceva decât am așteptat noi.
Domnule Țău, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul nostru a fost Nicolae Țău, fost ministru de externe pe vremea Puciului de la Moscova, adică acum 16 ani, în 1991.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Valentina Ursu a făcut azi ceea ce obișnuiam eu să fac în fiecare dimineață, adică a citit ziarele. Valentina, bună dimineața încă o dată.
Bună dimineața, Valeriu. De fapt, tu ai fost cel mai înverșunat cititor de ziare la ora matinală.
Uite, îți mulțumesc că m-ai scăpat de o grijă. Azi e luni, sunt puține ziare, dar sunt sigur că ai găsit ceva interesant prin ele.
Dacă ar fi să continuăm despre cele discutate până acum, am fost curioasă să aflu ce spun ziariștii despre evenimentul produs în 1991 și am constatat ziariștii de la Chișinău, dar și cei de la Moscova pare să nu au acordat prea mare atenție evenimentului de la începutul anilor 90. Din ceea ce am reușit să urmăresc, acum 16 ani, la 19 august 1991, în URSS s-a produs o lovitură de stat. Mai mulți membri din conducerea KGB-ului sovietic au fost implicați în această tentativă împotriva lui Gorbaciov. Deși aprecierile sunt diferite, e limpede că cele trei zile din 91 în mare parte au determinat fizionomia spațiului euroasiatic contemporan, a anunțat canalul de televiziune Veste. Și acum, dacă vrei să vorbim despre ceea ce publică ziarele de astăzi?
Da, te rog frumos, chiar sunt curios.
Sunt prea puține și mai puține au ajuns în redacția noastră. Fluxul doar am reușit să-l găsesc în poștă. Ministrul român de externe a solicitat oficial informații despre presupusele încălcări privind eliberarea vizelor de către serviciu consular al ambasadei României la Chișinău. Totodată, ministrul Cioroianu regretă faptul că până în acest moment nu a primit o comunicare oficială din partea autorităților Republicii Moldova în legătură cu presupusele încălcări ale reglementărilor în vigoare privind eliberarea vizelor la ambasada României la Chișinău. Apropo, colegii de breaslă de la Chișinău și București au făcut investigații și s-au convins cu ajutorul intermediarilor, totuși poți obține mult mai ușor viză pentru România. Și să știi, Valeriu, că fluxul titrează mai multe articole, să zic așa, problematice. Rușii au rezerve față de calitatea vinurilor din Moldova și continuă să acuze autoritățile de la Chișinău. Tot din prima pagina seară Flux aflăm că Elvira Buzu, soția lui Andrei Buzu, consideră că ancheta Procuraturii Generale este superficială. Din acest motiv, i-a solicitat Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului să monitorizeze modul în care este investigat decesul primarului PPCD de la Drăsliceni, Criuleni.
Valentina, mulțumesc! Cred că mai e... Este... 7 și puțin trecut de 17 minute, imediat vin știrile, după care Iulian Ciocan vă spune de ce îi displace furia șoferilor de la Chișinău cu plăcuțe de înregistrare transnistrene. Acum însă știri, Ilana, ai microfonul.
Mulțumesc. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, alegerile din Kazakhstan pentru Camera Inferioară a Parlamentului au fost câștigate de partidul prezidențial Nurotan, care a obținut 88% din voturi. Niciun partid de opoziție nu va fi reprezentat în nou parlament. O tânără germană răpită la Kabul cu două zile în urmă a fost eliberată, a anunțat Ministerul de Interne afgan. Uraganul Dina a lovit acum Jamaica, devastând regiuni întregi, cu vânturi de peste 230 de km pe oră. Uraganul s-ar putea transforma într-un uragan de categoria 5, cea mai periculoasă. Din se îndreaptă acum spre peninsula Yucatan. Pentru prima dată de la lansarea campaniei militare din 2003 în Irak, un alt oficial francez, este vorba despre ministrul de externe, Bernard Kouchner, a vizitat Bagdadul și a oferit sprijinul Franței. Și, cum mai spuneam și la începutul acestei emisiuni, potul loteriei din România de 8,5 milioane de euro mai așteaptă un câștigător încă o săptămână cel puțin.
Mulțumesc, Ileana. Știrile Europei Libere le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europaliberă.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Nu departe de biroul Europei Libere, pe o stradă din centrul Chișinăului, s-a întâmplat o tragedie incredibilă. O firmă ridica o clădire cu 4 etaje, chiar lângă casa unei familii cu 2 copii. În ultimul moment, șefii firmei au decis să facă în locul mansardei încă un etaj. Niște muncitori agemii au dat cu barosul în peretele principal al clădirii și o bucată de beton a spart acoperișul fragil al casei de alături, omorând un copil de 7 ani și rănindu-l grav pe altul de 5 ani. Într-o clipită, părinții au pierdut un fiu, iar celălalt se zbate între viață și moarte la spital. Se știe deja că firma cu pricina nu avea autorizație de construcție. Sunt o sumedenie de construcții neautorizate în Chișinău. Sunt o mulțime de agemii care înalță case. Prin urmare, asemenea tragedii se mai pot întâmpla. Eu mă întreb, e normal să se construiască case fără autorizație? Există sau nu un vinovat și va fi sau nu el pedepsit? Proaspătul primar Dorin Chertoacă a spus că nu se va mai construi nimic fără autorizație, că toate construcțiile dubioase vor fi examinate de specialiști. Dar oare nu se putea face asta mai înainte? Trebuia neapărat să moară un copil? Trebuia să fie distrusă viața unei familii ca edilii să conștientizeze pericolul? Și mai e un lucru grav. De cum a omorât copilul, muncitorii agemii au dat bir cu fugiții. E o dovadă elocventă a barbarizării spiritului în tranziție. Trăim ca într-o junglă. Nu mai există compasiune, bun simț și sentimentul propriei vinovății. Ai ucis și ai fugit. Ție tot una dacă omul mai poate fi sau nu salvat. Ce e în capetele acestor muncitori? De ce nu s-au gândit la posibilele consecințe înainte de a lovi cu barosul? Dacă după o asemenea tragedie nu vor fi găsiți vinovații, dacă nimeni nu va fi tras la răspundere, atunci e limpede că societatea e grav bolnavă. Aș remarca în final un lucru încurajator, acela că mass media au reacționat cu promptitudine, că au mediatizat acest caz îngrozitor și au pus problema responsabilității cinovnicilor.
Ne cerem scuze, am încurcat un pic tableta lui Iulian Ciocan, dar vă promitem că pe cea cu furia șoferilor moldoveni cu plăcuțe de matriculare transnistrene o difuzăm mâine, așa că o veți auzi cu siguranță. Sâmbătă în Kazahstan au avut loc alegeri pentru Camera Inferioară a Parlamentului, un scrutin care trebuia să testeze starea democrației într-un stat autoritar. Ileana, a trecut în Kazahstan examenul democrației?
Ultimele rezultate indică, cum spuneam, o victorie zdrobitoare a partidului prezidențial Nurota, care a câștigat 88% din votul, ceea ce lasă toate partidele de opoziție în afara Parlamentului. În total, 7 partide au participat la alegerile de sâmbătă. Niciunul, potrivit rezultatelor oficiale, nici un partid de opoziție nu a trecut de pragul electoral de 7%, un rezultat contestat de principalele două partide de opoziție.
Alegerile de sâmbătă au fost însă urmărite de observatori internaționali. Care sunt concluziile lor?
Observatorii Comunității Statelor Independente, CSI, au declarat la Astana că alegerile au fost corecte și transparente. Mai reținuți, observatorii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa au remarcat că votul de sâmbătă reprezintă un progres față de scrutine anterioare, dar nu este la standarde internaționale. În special, președintele Comisiei de Observatori OSCE a criticat modul în care s-au numărat voturile, un proces total netransparent. Alegerile de sâmbătă au fost alegeri anticipate, organizate după amendarea Constituției, care a adus modificări în sensul democratizării. De exemplu, Parlamentul va numi premierul și sunt locuri mai multe în Parlament. Pe de altă parte, numărul mandatelor prezidențiale, de exemplu, a fost prelungit sine die. Schimbările, ca și organizarea alegerilor generale anticipate, au fost gândite drept măsuri care să dea mai multă credibilitate ambiției Kazahstanului de a prelua în 2009 președinția prin rotație a OSCE.
Mulțumesc, Ileana. Iar acum, Dan Alexe, despre cea de-a patra putere, presa.
În majoritatea țărilor planetei, ziariștii sunt văzuți și astăzi ca un fel de reprezentanți ai puterii. În tinerețea mea de scriitor prin gazete studențești în România lui Ceaușescu, am avut de nenumărate ori ocazia de a scoate legitimația de presă atunci când un chelner trișa sau încărca nota sau nu voia să facă o notă și atunci reacția când vedea legitimația de presă era inevitabil, vă rog să mă iertați, tovarășul. În același timp, oamenii de rând cred că ziariștii au puterea de a interveni pentru rezolvarea multor afaceri personale, că ziariștii pot sprijini cu profit anumite plângeri, să spunem. Și deseori ziariștii lasă să se creadă asta din vanitate sau din slăbiciune. La începutul războaielor din fosta Iugoslavie, mă aflam la Skopje, în proaspăt independenta Macedonie. Cu bani puțini, colaborator al Europei Libere, dar pe cont propriu, stăteam într-un fel de cămin pentru turiști tineri în tranzit. Acolo, într-o seară târziu, recepționistul, pe jumătate beat, mi-a adus în cameră, care era o chilie de fapt, un personaj foarte trist. Un om puternic, dar buhăit, într-o stare avansată de ebrietate și care șchiopăta. Un fost campion olimpic, mi-a zis cu mândrie rănită recepționistul, un fost campion olimpic care vroia să acorde un interviu exclusiv pentru a spune întregii planete în ce hal a ajuns și ce mare nedreptate i se face în noul stat macedonean. Deși am încercat în cuvintele mele puține să spun că reportajele mele merg spre România și Moldova, care nu prea se interesează de foștii campioni olimpici macedoneni, cei doi au insistat că domnul jurnalist trebuie să ia un interviu. Am cedat dintr-un fel de milă vinovată și a urmat o oră foarte dificilă în care l-am lăsat pe campion să-și povestească neîntrerupt viața, știind foarte bine că nu aveam să difuzez niciodată așa ceva. Spre sfârșit, se terminaseră și caseta și bateriile, dar el tot vorbea. Au plecat amândoi mulțumindu-mi și m-am simțit și mai vinovat pentru autoritatea nemeritată pe care mi-o acordau. După care am avut brusc o iluminare. Această confuzie între presă și autorități funcționează și invers. Probabil că pentru asta, în argoul românesc, se spune, atunci când se apropie poliția, atenție, vine presa. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și în final, 5 minute de muzică de la colegul nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu, azi supărat, probabil, la fel ca și autorul pe care l-a ales din colecția sa.
La începutul anilor 90, când era tehnician de studio la Biroul Europei Libere de la București, Cristian Stanciu aduna și arhiva sunete și voci din înregistrările de pe teren ale ziariștilor acelui birou și le folosea pentru a face muzică. O muzică neobișnuită, pentru că fiecare piesă semnată Mațe, cum se numește trupa pe care Stanciu o locuiește, e un fel de dare de seamă despre vremurile pe care le trăiește. Multe din cântecele lui Stanciu din anii 90 au fost strânse într-un album numit Ultima Găină a Europei, care a atins performanța de a fi foarte popular, fără să fi fost lansat niciodată la o casă de discuri. Astăzi, Cristian Stanciu e cunoscut în lumea largă pentru participarea sa la proiectul Șucar Colectiv. Piesele pe care vi le propun vorbesc despre ultima mineriadă din România din 1999 și despre un meeting al sindicatului Sanitas la București pe la mijlocul decenului nou.
A început la put. Scandalul, după aceea scutierii a împins în coace și aici a început tragerea mare. Au sărit prin grădini, au
Thank you.
17:07 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 nu uitați să ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în care veți putea asculta rubricile noastre permanente, Dreptul tău și o carte la pachet ambalată de Emilian Gălai cu păun. Eu sunt Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez weekend plăcut. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.